Kaixo ongi etorri entzule guztiei, eguerdiko ahotsan magazinea da hau. Jantzakun irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun librea, 107.2 FM-an, eta interneten sartu ezkero, jantzakun.org ongi etorri guztiei izan bezala.
Ayer miré a la chiquilla, ya convertida en mujer, aquella que cuando niña me dijo lo quiero a usted.
2015 urteko abuztuak lau dugu gaurko aste arte uritxu hau, eta guardiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu Donostia eta inguruko herrietan entzun daiteke Jantzakun irratia eta inguruko kontu guzti horiek ekarriko dizkizuegu. Gaurko irratsaio honetan.
Que sola puedas volar.
Agua salada, probé. Porque tus ojos lloraron. De su mejilla sequé. Sus lágrimas con mis labios. Agua salada, probé. Un beso le regalé, porque lloraba la niña.
Gogoratu 107.7an gaudela Jantzakun irratiaren frekuentzia berria, Otxoki irratiak bere ekimena utzi ondoren bere lekua hartu dugu guk Jantzakun irratian. Eta orain dialean 107.7 FM-an gaude, beraz, adi aldaketa honi, 107.2 utxik utzi, eta 107.7-ra salto egin dugu. Hementxe gaude, Jantzakun irratia Donostiako irratia Euskaldun librea, esan bezala irrati bidez 107.7 FM-an.
Yo he nacido, por herencia me dio mes castellano. Los del norte dicen que soy latino, no me quieren decir americano. Soy el gaucho al galope por las pampas.
Bueno, ba, eguerdiko ahotsa magazinago goratu astearte, asteazken eta ostegunero egiten dugula zuzen zuzenean 12 terditan hasita eguerdiko ordu biak arte.
Soy charro mexicano. Y el que nace en Europa es europeo. Y el que nace en el África, africano. He nacido en América y no veo por qué yo no he de ser americano.
De América.
Porque América es todo el continente.
Yo
y el que nace aquí es americano. El color podrá ser diferente,
América.
Mas como hijos de Dios somos
yo
hermanos.
Soy. Desde Argentina, Colombia, Ecuador y Paraguay, Brasil, Chile y Costa Rica.
Errepikapenak aste azken ostegun ta ostiraletan entzun daitezke goizeko 8:00-etatik 9:00-terditara eta gogoratu 24 orduz Jantzakun irratian zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak dituzuela. Etengabe.
Son americanos sin importar el color. Y América. Yo soy de América. Yo soy
Gurekin harremanetan jarri nahi izan ezkero, hauxe da gure telefono, zenbakia, 9, 4, 32, 25, 23, 23, 3, 2, 5, 2, 3. Edo interneten sartu ezkero, txantxakun.org web horrian gaude, eta antxe dituzu ere gure Facebooka, Twitterra, edo kontakturako emaia.
Con quien te andarás paseando, no me calienta ni el sol, por eso vivo en el trago, solo la muerte es ausencia. Tú volverás a mi lado.
Gure web horrian ere gainera dituzu irratxoio guztien grabazioak, atal bereziak, bertan adibidez, eguerdikoa hotxa magazinoren atal berezia. Gainera, streaminga, munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioan zuten entzunalizateko, eta horretkin batera irratxoio guztien grabazioak, baita ere mobiletarako aplikazioa, azken notiziak, argazkiak, deskribapenak, eta atal berezietan adesan bezala, ba, elkarrizketak alde batetik, berrikuntzak beste aldetik, eta bar, webgune berritua dugu, beraz, adi, antxe dago ere gure Jantxakun irratiaren 20. urteurreneko festaren bideoa, eta laister, urrengo larumatetik aurrera aste nagusia datorrela, pastel nagusia irratsaio berezia.
Mis errores, si tú has hecho cosas peores, no eres tú mejor que yo. ¿Con qué derecho juzgas todo lo que he hecho? Si tú sembraste en mi pecho la maldad.
Udaran sartuta badakizu, Jantxakun irratian programazioa murritza dela, askok irratsaio askok oporrak hartzen dituzte, beste batzuk jarraitzen dugu. Bueno, ba, gaurkotua deben programazioa daukagu. Gure web horrian, egunotan eskaintzen duguna udaran zehar, eta horrek ez du esan nahi, ba, geldiri gaudenik, aldaketa asko eta asko egiten ditugu, eta hobekuntza asko horien artean, eta esan bezala udaran zehar, aldaketa guzti horiek ea gauzatzen ditugun, ba, kurtso berriarekin dena ja gauzatuta eta martxan izango dugularik. Eta horrela ere, inork parte hartu nahi baldin badu, gogoratu nahi diet, ateak zabalik ditugula Jantxakun irratian parte hartu nahi baduzu, irratsaio bat eginez edo beste edozein modutan, ongi etorria izango zera gurekin harremanetan jarri, eta esan bezala parte hartu ahal izango duzu. Irratsaioa egiteko eskatzen dugun baldintza bakarra, irratsaio hori euskara hutsean egin behar dela da. Edozein duda edo kontsultarako esan bezala, ba, Facebooka, Twitterra, emaila daukazu edo telefonoa, baita ere gogoratu gaur hilabete ontako lehenengo aste artea izanik, bilera eguna dugula Jantxakun irratiko egoitzan. Egian, Karmengo ama kaleko 60. zenbakian da gure egoitza eta 8:00 bilduko gara irratikide guztiak, beraz parte hartu nahi baduzu, galderarik baldin baduzu edo agertu besterik gabe nahi baduzu, ba, ongi etorri izango zera esan bezala, 8:00 gaur, Karmengo Amakaleko 60. zenbakian.
Arráncame la vida de una vez, no me hagas más intensa la agonía, por tu adiós estoy muriéndome de sed. En el desierto que ha dejado tu partida, arráncame la vida de una vez. Estar sin ti es como estar muriendo en vida. Las leyes van a estar a tu favor, porque yo feliz me moriré en tus brazos.
Bueno, ba, gaurko eguerdiko ahotsa magazinari dagokionez, azken orduko berriak eta euskal prentsaren errepasoa izango ditugu irratsaio osoan zehar. Bukaeran agenda kulturala luzatuko dugu eta tartean Los Tigres del Norteren musikarekin girotuko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinari.
Apúntame directo al corazón, directo al corazón.
Eta ziko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren errepasoa, aktualitatearen errepasoa, eguraldiarekin, zerua deitxu gaurkoan eta sirimiria tarteka. Haizeak iparretik joko du eta temperaturak beruntz egingo dute. Eta badirudi gaur parterako ja ateri izango dugula zerua. Trafikoari dagokionez, errepide irtera bat istripua beraz, Lezon GI-6-6 errepidean Irunerako norabidean. Irunen bertan ere, apesortzian auto hilarak ditugu Bilborako norabidean. Gainera, Irunen, Nafarroarekin mugan, irauli eginda auto bat, N-121A errepidean. Emakumezko bat 43 urtekoa eta Errenteriako bizilagoen izanik hilda Bilabonan bere autoak aurkako noranzkoan zijoan kamioi baten aurka talka eginda. Ibilgailu astunaren gidaria atxilotu egin dute arduragabekeriaz egindako homizidio delitua egotzita. Ertzaintza jakinarazi duenez ezbeharra bart jaso da. Gaueko 11:30 gutxitan N1 errepidean. Talkaren ostean kamioia irauli eginda eta autoak su hartu du, suhiltzaileek bi gidariak erreskatutu behar izan dituzte. Kamioarena Donostia ospitalera eraman behar izan dute, baina autoarena dagoeneko hilik zegoen. Gorpua, auzitegi medikuntzako institutura eraman dute autopsia egiteko.
Me reclamas y te daba hasta mi vida, pero tú que me has dado falsas promesas de amor, pero tú que me has dado golpes en el corazón. Yo te regalaba todo, hoy reñimos y olvidas, salí mal con mis amigos porque tú no los querías, pero tú que me has dado.
Itxura eraberrituarekin dator aurtengo Ezkila kapitaina. Ondotxo ezagutzen dugu partxe bat begian, zapi beltza buruan, gorri beltz jantzia eta kanpai hotxarekin aste nagusi pirataren norabidea adierazten digun pertsonaia. Ezkila da piraten aste nagusiaren kapitaina, eta bera da mugimendu osoak bultzatzen dituen baloreen adierazle. Euskalduna, feminista, Donostiako eta Euskal Herriko jai herrikoi eta parte hartzaileen bultzatzailea eta ama lurraren maitalea. Hainbat pertsonek gorpuzuta pelutxe moduan edota paperean ikusi izan dugu Ezkila kapitaina.
A mí me gustan los corridos porque son los hechos reales de nuestro pueblo.
Sí, a mí también me gustan porque en ellos se canta la pura verdad.
Pues ponlos pues, órale, ahí va.
Soy el jefe de jefes, señores. Me respetan a todos niveles. Y mi nombre y mi fotografía nunca van a mirar en papeles. Porque a mí el periodista me quiere. La pierde. Muchos pollos que apenas nacieron ya se quieren pelear con el gallo. Si pudieran estar a mi altura, pues tendrían que pasar muchos años.
Y no pienso dejarles el puesto donde yo me la paso ordenando.
Yo navego debajo del agua y también sé volar a la altura. Muchos creen que me busca el gobierno, otros dicen que es pura mentira.
Desde arriba no más me divierto, pues me gusta que así se confunda.
En las cuentas se lleva una regla, desde el 1 llegar hasta el 100. El que quiera ser hombre derecho, que se enseñe a mirar su nivel.
Talento, no busques grandeza, porque nunca la vas a tener.
Soy el jefe de jefes, señores, y decirlo no es por presunción. Muchos grandes me piden favores, porque saben que soy el mejor. Han buscado la sombra del árbol para que no les dé duro el sol.
Si la perra está amarrada, aunque la
le ayudan. lleven la botella. Quiero estar solo ahí con mi dolor. No quiero que alguien diga que le he llorado a él.
Gara hortxe Los Tigres del Norterekin eta ari ginen ere ezkila kapitaina aurkezten.
Mi celular,
Santa Clara uartetik La Flamenkara bidean 2015-eko txupina zoa botako duen ezkila kapitaina Panpina izango da aurten. Urte osoan zehar auzolanean ezkilaren historiaz jabeturik eta Donostiako piraten mugimenduan dagoen inspirazio artistikoa asetuta, eskulanean eraikitako ezkila kapitaina aurkeztuko dute aurten. Urtero bezala Donostiako piraten kofradia baten bidelagun izango da ezkila kapitaina, eta bide batez, bere mezu eta helburuak nabarmenduko ditu. Xibaro kofradiak izango du ohorea urte honetan, elkartasunari helduz. Xibaro kofradiak bizipozari uko egin gabe eta ziega ilunetan, urruneko txokoetan eta mendietako sasietan dauden euskal xibaroak ahaztu gabe, gune askeak sortzen dihardu. Hortaz ezkila kapitaina, Xibaroen elektrotxarangan, dispertsioaren aurkako egunean edota Xibaroen egunean ikusiak izango da. Baina baita txupinean, abordatzean, eta beste hainbat ekitalditan ere. Urtero, ideia eta balorez berdin bat ordezkatu ohi du Matxik. Donostiako piraton ustez interesgarriak diren ekimenak edo baloreak sustatzen dituzten eragile, elkarte edo taldeen ordezkaria da. Aste nagusiko ikono hauxe. Aurten euskararen zabalpena nabarmendu izan nahi dute. Hortaz, euskararen aldeko bere lan eta dedikazioagatik Donostiako Euskal Hedabide bat aukeratu dute kofradia guztien artean. Irutxuloko hitza. Badira urte batzuk Irutxuloko hitza jarraipen merezia egiten diola Piraten aste nagusiari eta maitasunez egindako lana egin dutela ikusten da.
Manolo Céspedes.
Zorionak 10. urtemoga ospatu zuelako otsailean eta beste hainbeste betetzea espero dugu ere. Euskaraz abordatu dugu beti Donostia, esan dutenez Piratek. Eta ezinbestekoa iruditzen zaigu, ala jarraitzea Piraton nortasuna adierazteko tresna ere badelako. Urte osoko lanketa burututa, urtean zehar egindako asamblada irekietan flamenkadetan euskararen indartzeko beharra azaldu da. Euskal zaletasuna landuko duen lantaldea sortu da beraz. Aste nagusiari begira, lehen urratsak emango dituena, epe luzera begirako asmoekin. Alde batetik euskararen presentzia jaien esparruan bermatu eta indartzea du helburu. Bestetik euskaltzaletasuna zabaltzea eta euskaltzaletasunera jendea erakartzea.
Reina del sur, haien su tierra natal. Teresa la mexicana del otro lado del mar, una mujer muy valiente que no la va. Desapareció Teresa la mexicana. Dicen que está en la prisión. Otros que viven en Italia, en California o Miami, de la Unión Americana.
Antonio Prieto, que el ministro antes de Naida, si suena esta iraya cogedita al agua, han estrenado tu coda. Besteak beste, Javier Anton, Marta Torne, Guillermo Ortega eta Carlos Sobera izango ditugu bertan.
Yo quiero aventarme un tiro con el negro, con el blanco y con el giro.
Victoria Eugenia Antzokian izango da abuztuak barkatu bostetik bederatzira zortziretan el ministro.
No porque sean de Palenque van a creer que yo me espanto de un bolido.
Urtero bezala musika amabostaldiak antzinako musika zikloa antolatu du. Aurten lau kontzertu eta antzeslan bat eskainiko dira. Abuztuaren 3, hau da atzo, eta 7aren bitartean. Emanaldiak Santa Teresa komentuan izango dira arratsaldeko 6etan. Aurten ere musika amabostaldia kanpoko elkarte batekin elkarlanean arituko da. Kasu honetan Adela Gipuzkoarekin. Adelak helburu gari ditu asteko alboko esklerosi amiotrofikoa. Pairatzen duten gaixoen bizitza errazagoa egitea. Horretarako fisioterapia, logopedia, psikologia eta bar zerbitzuak eskaintzen dituzte. Horrez gain, gaixotasunaren inguruko informazioa zabaltzen dute. Jendeak zer den ongi jakiteko bide batez, hauek sentsibilizatzeko eta guztien artean arazo honi bide bat bidaltzeko. Sarrerak eskuratzeko musika amabostaldiaren bulegoetara gerturatu behar da eta 7 euroko gutxieneko diru emaria eman beharko da.
Bueno, diga, ¿con quién tengo el gusto?
Hola, señor locutor, si me hace el favor, póngame una canción que no hable de amor. Quiero que sepa esa mujer que su adiós me dolió.
Orereta Errenteriako 2015eko Madalenetan aurten aurrera pauso handiak eman dira animalien eskubideen alorrean. Lehen aldiz Euskal Herrian bola erraldoiaren entzierroa antolatu da. Txosna batzordetik sokamuturrari alternatibarik badagoela erakusteko. Iridema gizon eta emakume pobreengatik ordezkatu da. Jai batzordearen erabakiz. Eta azkenik veganismoak presentzia handia izan du festetan, bai herri bazkarian, bai txosnetan ere. Guztionek animaliak nola ere erabili gabe festak, inola ere erabili gabe festak ospatu ditzakegula erakusten du zalantzarik gabe, eta beste edozein udalerrik ere eredua jarrai dezakela eta festa etikoak bultzatu.
Que si ya se olvidó que a esa buena mujer él fue quien le falló.
No me cuelgue mi amigo, entiendo que es usted.
Aurtengo Madalenetan askekintzak erakutsi nahi izan du animaliak erabiltzen dituzten, eta beraz, animalien eskubideak urratzen dituzten festei alternatibak badaudela. Alternatiba etiko, barne hartzaile, merke eta divertigarriak hain zuzen ere. Zentzu horretan, txosna batzordean nol bola erraldoiaren entzierroa proposatu zen askekintzatik. Batzordeak proposamena onartu eta askekintzak bola erraldoia egin eta entzierroa antolatu zuen. Egun historikoa izan zen Euskal Herrian, aurreneko aldiz antolatu baita era honetako entzierro bat. Detaile teknikoak hobetzeke dauden arren, balorazio oso positiboa izan da.
Oigan, escúchenme los dos.
Aurtengo Madalenetan jai batzordeak herri eragile eta elkartek osatuta dagoena Hiridemak gizon emakume probengatik aldatzea onartu zuen. Arrakasta oso handia izan zen animalientzat, baina baita jai batzorde eta errenteria horereta osoarentzat ere, animalikako errespetuan oinarritutako festa eredu baten alde emandako pauso oso garrantzitsu eta ziurra da.
Por favor te suplico que perdones mi error. Ya es demasiado tarde. Esa santa mujer se murió de tristeza el día que nací yo.
Es que eres tú mi hijo, discúlpeme señor.
Veganismoak sarrera indartxu bat izan du aurten errenteria horeretan. Veganismoa animalia jatorriko produktu guztiak baztertzea da. Hauek suposatzen duten animaliekiko diskriminazioa eta esplotazioari uko egiteko asmoz. Errenteria horeretan ikusi ahal izan da veganismoa osasuntsua, justua eta mundu guztiak osatu dezakeen aukera bat dela. Lehenik, herri bazkarian menu veganoa eskaini zen lehen aldiz, eta bertaratu zirenen laurdenak menu veganoa eskatu zuten. Alkateak berak ere menu veganoa jantzuelaren zurrumurroa iritsi zen. Bigarrenik, txosnetan egunero egon zen pintxo veganoak jateko aukera, eta kuadrila egunean pintxo potea veganoa izan zen eguneko egunean. Hirugarrenik, txosnetan hamburguesa durun eta ogitarteko veganoak izan ziren egunero salgai, erantzun oso ona jaso zuelarik. Azkenik euskal gunean ere, aukera veganoak jarri zituzten lehen aldiz.
Pasaron por San Clemente, los paró la emigración, les pidió sus documentos, les dijo de dónde son, ella era de San Antonio. Una hembra de corazón. Una hembra si quiere un hombre, por él puede dar la vida, pero hay que tener cuidado, si es hembra se siente herida, la traición y el contrabando. Son cosas incompartidas. A Los Ángeles llegaron.
Etxerat elkarteak egindako deialdiri jarraiki euskal kostaldeko hainbat ondartzetan salatu dute euskal presoen kontrako sakabanak eta politika. Senideak suntxitzea helburu duen politikaren aurrean ez direla markurtuko jakinerazu dute. Donostian Kontxan adibidez egin zuten elkarretaratzen.
Camelia, hoy te das por despedida con la parte que te toca. Tú puedes rehacer tu vida. Yo me voy pa' San Francisco. We'll be right back.
Abuztuaren 18tik 22ra jokatuko da Donostia Hiria torneoa pilota munduan. Aurten binakako torneoak baino ikusmin handiagoa piztuko du banakoak. Izan ere, Olaizola bigarna eta Bengoetxea seigarna ariko dira buruz buru 22an. Hasieran banakako finala jokatzekoak ziren bi pilotariak. Binakakoan berriz lau bikote hauek arituko dira. Hiru Jobarriola, Altuna hirugarna, Merino bigarna, Artola Albizu eta Berasaluze bigarna Untoria.
Y si vas a cruzar esa puerta, hazlo ya, no la tengas abierta. Ingratitud me deja sin luz. Escalofríos en el alma, sin misericordia tú te marchas, te llevas la paz y el consuelo, destruyes mi rincón en el cielo.
Adi hemen Donostian errepide irtera bat istripua beraz jei hogei errepidean, noen dela gutxi Donostian Irunerako norabidea.
Al destino, porque te cruzo en mi camino. Ingratitud, ingratitud, buscando, añorando esa calma que tu adiós me arranca del alma.
Thank you.
Pablo Herbiasek ez du realean jokatuko sasoi honetan, jokalari espainiarra Oviedon ariko da bigarren mailan talde txuri urdinak utzita. Herbiasek ere utzita jokatu zuen aurreko demoraldiko azken asteetan, Osasunan, eta oso txokun aritu zen. Hori, hala ere, ez da nahikoa izan David Moyesek aintzat hartzean. Kito lanean dira jada Espainiako orezko mailako hiru euskal taldeak, bera-bera izan zen oporrak bazter batean utzi zituen lehena Donostiako taldeak, joan zen ostegunean ekin zion sasoi aurreari. Atzordea, Aiala, Zarautz eta Proteknixa Zuozo hasi ziren lanean. Baten eta besteren artean ordea bada alderik, Zarautz maila nagusian ariko da, han azkenekoz lehiatu eta 32 urtera. Hiru hilabete joan dira jada, baina Zarautzen ez dute ahaztu bertako taldeak egindako balentria. Ez da gutxi gorako handia izan baitzen Martin Larrañagak entrenatutako taldeak egindakoa. Ordura arte mailari eustea helburu zen taldeak goia jozuen igoera lortuta. Pistako lana eginda bulegokoa egin beharra zegoen, hots maila nagusian aritzeko nahikoa babesa lortu. Eta lan horretan ere ondo aritu dira klubeko ordezkariak. Helburua lortu baitute, pistan irabazitako sariak ies ez egitea. Maila aldaketak ordea ez du filosofia aldaketarik eragingo. Etxeko jokalariak izango dira taldearen oinarria, iraultzarik ez da izango ere. Aurreko sasoiko taldearen oso antzekoa izango da datorren sasoikoa. Bi jokalarik bakarrik ez dute jarraituko Maialen Kardenasek eta Eider Uriak. Bi jokalari joan eta bi jokalari iritsi. Itziar Rubillos, Andoa Indarra eta Nora Kortaberria, Elgoibartarra fitxatu ditu Zarautzek. Aurrenako 25 urte ditu eskuin egalean jokatzen du eta Leonen aritu da azken sasoietan. Kortaberriak berriz 18 urte besterik ez ditu, erdikoa da eta Elgoibar alde taldetik dator. Alaber Nagore Odriozola etxeko atezaina taldera itzuli da, ikasketak direla eta Bartzelonan bizi ondoren. Andrea Zalduak azkenik taldean segituko du beste urtebetez bera-bera utzita. Oso argi genuen, etxeko jokalariek izan behar zutela oinarria, jokalariren bat behar badugu ere, arrobitik egingo dugu tira. Zorionez jokalari on asko ditugu, lasai gaude aitortu du Martin Larrañagak. Aiala Zarautzeko entrenatzaileak argi du helburua. Partida guztietan eman behar dugu gurea, badakigu talde batzuk gu baino koska batzuk gorago daudela, eta oso zaila izango dela irabaztea. Partida horietan saiatuko gara galduz gero taldeak ez dezala jaso kolpe handirik.
El gusto nos entró por la mirada y del amor un gran derroche hicimos. Recuerdo que nos fuimos caminando buscando oscuridad como los gatos. Queríamos alejarnos de la gente cayera. La noche estaba fría porque nevaba, pero de nuestro amor se hacía una hoguera. Yo me enredé en tus brazos, dejé que a tu manera me quisieras. La noche
Erronkoaren zailtasunaren jakitun da entrenatzaile usurbildarra. Hala, azpimarratu du mailari eustea sekulako lorpena litzaketekela. Horretarako uste du oso garrantzitsua izango dela ahalden azkarren zehaztea zeintzuk izango diren haien pareko aurkariak. Beldurrik ez dugu, baina bai ilusio handia. Eta ilusioa aipatuta ezin ahaztu estreinakoaren arerioa, bera-bera. Irrik handira, Zarautzen partida hori noiz iritsiko, irailaren bostean da neurketa.
Que los amores roban tranquilidad. Esto sucede cuando se vive ausente, se conserva en la mente el amor que se va. Así como tú te has ido, así como tú me olvidas, así como tú la vida se burla de mí al ver que sin ti no puedo vivir. Como tú no vuelves, así como tú no vienes, así como tú me tienes, aquí sin tu amor, lo cual es mejor dejar de existir.
Hoteles y restaurantes, y quien se mata trabajando en construcción.
mientras el patrón regaña tejiendo la telaraña en su lujosa mansión. Muchas veces ni nos pagan. Para que sane la llaga como sal envenenada, nos echan la inmigración. Si con mi canto pudiera, derrumbaría las fronteras para que el mundo viviera con una sola bandera en una misma nación.
De paisano a paisano, del hermano al hermano, por querer trabajar. Nos han hecho la guerra patrullando fronteras, no nos pueden domar. De paisano a paisano, del hermano al hermano, este hombre es llorar. Cómo duele la patria cuando llora mi raza, llanto internacional.
En los Estados Unidos, 10 años pasaron ya. En que crucé de mojado y papeles no he arreglado, sigo siendo un ilegal. Tengo mi esposa y mis hijos, que me los traje muy chicos y se han olvidado ya. Nunca me olvido y no puedo regresar. ¿De qué me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran nación? Cuando me acuerdo hasta lloro.
Bertxozale gozatzeko aukera izango dute gaur Oiartzunen, Ametxarzaiusek eta Sebastian Lizasok abestuko dute Herriko plazan. Baserritarren egunaren barruan antolatu dute saioa. Oiartzungo plazan, 12:00 hasi da Bertxozaio hau.
Back to Mexico? No way, Dad.
Mis hijos no hablan conmigo. Otro idioma aprendido.
Herrialde askotako jendea bildu da Donostiara egunotan, Ego Korea, Japonia, Australia, Austria, Txekiar, Republika, Britania Handia, Suitza eta bar. Euskal Herrira bidaiatzeak ez du haientzat preziorik, Esteban Elizondo organo zikloko antolatzailearen arabera. Ez dute beste inon alako organorik aurkituko. Instrumento horiek entzun eta joa alizatea ikaragarria da. Haren iritziz Euskal Herriak eta batez ere Gipuzkoak zortea dute organo erromantikoak ondo zaindu direlako. Hala izan ez balitz, ez baitzen posible izango organo erromantikoko nazioarteko ikastaroa abian jartzea. Aurten, 32. Garren ekitaldia izango da.
¿De qué me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran nación? Cuando me acuerdo hasta lloro, que aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión.
Atzo egin zen Donostiako musika 15aldiko organo zikloaren aurkezpena Donostiako koruko Andre Mariaren basilikan. Jose Antonio Txinik 15aldiko zuzendari laguntzailearen arabera, ziklorik zaharrena izateaz gain, irekiena ere bada mundu osoko jendea biltzen duelako. Atal horretan atzo hasi zen ikastaroaz gain, Gipuzkoako hainbat herri hartuko dituzten 12 kontzertu ere izango dira. Joan den larun batean eskaini zuten lehenengoa eta ostiralean izango da azkena. Urtero bezala ekitaldiari amaiera, ikastaroan parte hartu duten ikasleek emango diote koruko Andre Mariaren basilikan bertan egingo duten emanaldiarekin. Michel Bubart musikari eta pedagogoa izango da urtengo ikastaroko irakaslea. Organoaren arloan izar handia da Etxenikeren iritziz. Izan ere, kurtso asko egin ditu Ameriketako Estatu Batuetan eta Europa osoan eta ibilbide esanguratsua duten organista asko bere ikasle izandakoak dira. Bubart pozik agertu zen 15aldiaren parte egin dutelako organo zikloa. Haren iritziz kompositore entzutetxuenekin lotuta dago jaialdia alanola Wolfgang Amadeus Mozart eta Cesar Franken obrak entzun baitaitezke. Musikagilea jentzat organoaren eta beste musika moten artean lotura bat zegoen eta horixe da hain justu berak miresten duena amabostaldia harreman hori uztartzeko gai dela. Kurtxoko irakasle izango den bosgarren aldia da pedagogo lanetan aritzeaz gain, atzo kontzertu ere eskaini zuen. Hemen nagoen bosgarren aldia denez, Charles Marie Guidorren bosgarren sinfonia joko dut gainera haren aitonak sortutako obra bat ere jo zuen. Beste urteetan Euskal Herriko Gabonetako pieza bat jo izan du, eta urten errepertorioa aldatzea erabaki du.
Diles por ahí a tu padre y madre que si ellos nunca el amor gozaron y si se amaban también la puerta negra se la cerraron.
Emanaldetako erreportoria batez ere erremantizismo garaian oinarrituko da. Horien artean bi estreinaldi ere izango dira, bat igandean izan zen, ataunen eta Gorka Zabaleta txistulariaren eta Fernando Gonzalo organizaren eskutik izan zen. Bestea ostegunean izango da Donostiako San Ignacio Elizan. Loreto Aramendi arituko da organoan eta Antonio Noguera Kataluniarraren Dios mio, ben en mi auxilio, obraren erabateko estreinaldia eskainiko du. Sakontasun handiko pasartea dela azaldu zuen. Horrez gain, Camille Saint-Saënsen eta Franz Listen pieza bana ere joko ditu.
Hijo del pueblo.
Oso ekinaldi betea da. Etxenikeren aburuz, gainera, herritarren babes handienetarikoa duen zikloa dela uste du, 3000 entzule baino gehiago izan ziren iaz. Interpreteak harrituta zeuden publikoaren erreakzioarekin. Haren arabera, Donostiako Koruko Andre Maria Basilika eta Artzainonaren katedrala eta Azkoitiko parrokia bete ohi dira urtero. Datu esanguratsu horien aurrean Elizondoren lana eskertu nahi izan zuen, beste urte batez aurrekontu urriarekin kontzertu handia antolatzeko gai izan delako. Gaur 8:00etan bi organistaren kontzertuak izango dira. Maurice Clerc arituko da Donostiako San Vicente Elizan eta Alice Mendizabal Tolosako Andre Maria Elizan. Lehena Frantziako organista ospetsua da eta soinu eta komposizio aldetik aipagarrienak iruditu zaizkion Frantziako obra erremontikoekin osatu du errepertoria. Bigarrena berriz Donostiarra da eta Alemaniako eta Frantziako pasarteak hautatu ditu. Donostiako musika amabostaldian hiru kontzertu izango dira gaur. Lehena Noka musika taldeak Mikel Márquezekin emango du arespalditzako jasokundeko Andre Mariaren Elizan araban. Amabitan, Andrea Bidart, Begoña Etxeberri eta Kati Petrisanz dira Nokako abeslariak. Jaiotzez, Kaliforniakoak diren arren, Nafarroakoak eta Zuberoakoak dituzte arbasoak. zuzeneko emanaldian, Markezek ahotsa jartzeaz gain gitarra ere joko du. Horiekin batera Xabier Euskitze bertxotan eta kantuan arituko da, eta Arkaitz Minerrek gitarra, mandolina eta biolina joko ditu. Antzinako musika zikloan forma antikoa arituko da seiretan Donostiako Santa Teresa komentuan zapiko anaiek, 17. eta 18. mendeetako Europako musika berreskuratuko dute, ala nola Corelli, De Nebra, De Murcia, Sanz eta Kasbergeren lanak eskainita. Atzo abiatu zen ziklo hori, La Lengua en Pedazosen emanaldiarekin, orotara 5 emanaldi egingo dituzte zikloan. Azkenik Jose Bros tenorra kontzertu eskainiko du 8:00 Victoria Eugenia Antzokian, bel kanto erromantikoaren adierazle nagusietako bada, eta repertorioa 19. mendeko Italiako eta Frantziako obrekin eta 20. mendeko Espainiako zarzularekin osatu du. Besteak beste, Tosti, Donizetti, Leoncavallo, Zilea, Verdi, Massenet eta Fore autorearen lanak taularatuko ditu.
Burlar las redes que tienden los federales. Muy pegadito a la sierra tengo un rancho ganadero, ganado sin garrapatas que llevo pa'l extranjero. Qué chulas se ven mis vacas con colitas de
Ingurumenaren defentsa ondoen islatzen duen pelikula sarituko du Greenpeace erakundeak Donostiako zinemaldian, eta lurra saria emango dio, edo zein sarietakoa izan daitekeen filma, 73. aldia, irailaren 18 eta 26 bitartean egingo da, eta saria egun horietako batean banatuko dute, zinemako jendeak eta ekintzaile ekologistek osatuko dute epaimaia. Donostia 2016 bulegoak, 40 urtez azpiko arkitektuentzako prozesu bat jarri zuen martxan joan den maiatzean. Helburua zen hiriburutzaren informazio gunearen eraikinerako proposamenak jasotzea. Azkenean, Zuloark kolektiboaren proiektua aukeratu dute. Informazio gunea Alderdi Eder parkean kokatuko dute datorren urrian.
Pedro habló con Teresa. Tienes que seguir la escuela. Tienes muy buena cabeza. Yo me voy aunque nos duela.
Yo trabajo y tú estudias. Al cabo que el tiempo vuela.
Pedro se fue para el norte y cruzó para el otro lado. Dijo a su novia Leticia, ahí te lo dejo encargado.
Y al transcurso de los años, Pablo se hizo licenciado.
Pedro, qué gusto de verte.
Supe que eras licenciado.
No sé cómo agradecerte.
No me agradezcas, hermano. Que estoy esperando.
Gracias, Señor, que has permitido realizar su vida a mi hermano querido. Hoy sé que mi esfuerzo no fue en vano. Ya podré ser feliz con la mujer que tanto amo.
Esta es mi esposa Leticia.
eso yo nunca podría.
Pedro, ¿qué es lo que te pasa?
Es que lloro de alegría. No es que Pablo fuera malo o que no supo apreciar el sacrificio de hermano que Pedro supo brindar.
De Leticia mejor ni hablo, ella sí se portó mal.
Pasajero, verás que todo te lo voy a entregar y nada yo te voy a ocultar porque te quiero en verdad, lo juro. Regálame tus besos de miel, imprégname tu aroma en la piel y hazme que me sienta soñar con esa forma de amar, cariño. Esta entrega será diferente.
Frontoiaren esker paretakia desagerrarazi zituen, baina 19. mendera arte nagusi izan ziren Euskal Herrian. Esku pilotarekin alderatuz joko zuzenak ez ezagunagoak dira, baina historikoki garrantzi handia izan dute gurean. Hainbat modalitate hartzen ditu barnean joko zuzenak: bote luzea, eskuz pasaka, lasoa eta errebotea. Atzo eskuz pasakako eta bote luzeko hainbat partida antolatu zituzten Oiartzunen, Galzorian egon dira, eta txost eta pilota zuzenean taldeak berreskuratzeko lana egiten ari dira. Giro ederra egon zen iluntzeko bote luzeko partidan. Lapurtarrak eta Gipuzkoarrak elkarren aurka lehiatu ziren eta herriko plaza bete egin zen. Maila nahiko parekatua egon zen pilotarien artean eta horrek jokaldi ikusgarri asko sortzea ekarri zuen. Adin guztietako ikusleak pilotari animatzen aritu ziren eta jokaldi politenek txalo zaparrada handia jaso zituzten. Irailean, Saran beste partida bat antolatzea da asmoa eta azaroan Amezketan. Erromatarren garaitik datoz joko zuzenak eta Europa osoan zabaldu zituzten, esan du Anton Mendizabal Txost pilota taldeko kideak. Gaineratu du bote luzea dela joko zuzenetan zarrena. 6. mendeko agiriak aurkitu baitituzte Gasteizen 20. mende hasieran galdu zen Euskal Herrian. Bote luzea berreskuratu nahian dabiltza hain zuzen ere aurten urtearen hasieratik pilotari talde batzuk entrenatzen ari dira. Lapurdin, Nafarroa Baztanen eta Oiartzunen, bi talde. Euskadiko Federazioak eta Ipar Euskal Herriko Euskal Ligak lau talde haiekin Euskal Herriko lehenengo txapelketa antolatu nahi du urrengo urterako. Eta egitarau ofizialean sartu. Horrez gain, Valentziarekin ere, herrialde katalanetako Valentziarekin, norgehiagoreken bat antolatu nahi dute. Patxi Jauregi, Euskadiko Pilota Federazioko presidenteak azaldu du Europa osoan jokatzen dela bote luzea eta hainbat txapelketa ere egin direla. Hain zuzen ere, udazkenean Herbeeretan burutuko den Europako txapelketara Euskal talde bat eramatea da asmoa. Nazioarteko federazio 22 federazioak osatzen dute eta hor sartzeko baimena eman digute Euskal selekzio gisa. Euskal Federazioko asanbaladan batzarkideen baimena bakarrik falta zaigu. Ikusle asko biltzen ditu Europako hainbat herrialdetan kirolak. Azkenengo Champions Leaguean futbol estadioetan jokatu ziren partidak eta 22.000 lagun joan ziren ikustera. Horrez gain, bote luzeko Europako txapelketa Donostian antolatu nahi dute urrengo urtean. Oso interesgarria da egin diguten proposamena, dio Jauregi. Oiartzungo iluntzeko partiden aurretik eskuzko pasaka modalitateko Gipuzkoako txapelketako finala izan zen eguerdian. Gipuzkoan lehen goratzen ari da pixkanaka, Iñaki Esnalek eta Mikel Martinezek Txomin Nazabal eta Andoni Zabalaren aurka neurtu zituzen indarrak eta azken bikote horrek irabazi zuen 13-7. Gustura zegoen Andoni Zabala duela 10 urte ingurutik jokatzen du joko zuzenetan. Ni esku pilotan ibilitakoa naiz eta eskuetatik asko sufritzen nuen pilota gogorrengatik. Eskuz pasakan ordea pilotak gozoak dira eta oso gustora aritzen naiz, esan du Zabalak. Azken urtean bote luzea berreskuratzeko osatutako taldeko partaide ere bada Zabala. Nabarmendu du ikusleentzat zaila dela bote luzeko partidak ulertzea hasieran, bost pilotariko taldeak izaten dira elkarren aurka, eta airez jokatzen da gehien bat. Araudi konplexuagoa du, eta estrategiak ere garrantzi handia dauka. Herberetara joateak ilusio berezia egiten dio Zabalari. Maila profesionalean jokatzen duten pilotariak izango ditugu aurrean, baina politia izango da. Mendizabalek kontatu duenez, udan mendian eta neguan herriko plazetan jokatzen zen bote luzean. Apustuak egiten zituzten ikusleek eta arazo bat ziren udalentzat. Pilota soro batzuetan debekatu ere egiten zuten pilotan jokatzea. Eta elizkizunak zirenean ere ezintzen jokatu azaldu du Mendizabalek. Joko politia dela nabarmendu du Mendizabalek. Zaila da, ulertzeko ordea, kulturalki galdu ditugun elementu batzuk dituelako arauen artean, espazioarengatik borrokatzea esaterako. Trafiko kontu bat gehiago, edo bi, gutxinez, bai. Lezon gasolioa itxurita dago G6-6 errepidean Irunerako norabidean. Eta Irunean istripoa de G6-6 errepidean. Ojalá que el amor donde quiera que estés se te dé a mano llena. Que te sepan querer como te quise yo. Bueno, gaurko eguerdiko ahotsa magazinean aipatu beharreko kontuak aipatuta ditugularik, eguneko azken tartera salto egingo dugu eguneko agenda kulturalera. Bueno, agendan hasiko dugu Pablo Casares sortzaile donostiarraren erakusketarekin. Groseko Metropolis Plaza arropa dendan dago. Hasi zen ustailak 11ean, bueno, abuztuak 7 arte luzatuko da erakusketa hau.
No saben que estamos curados de envidias, curados de traición. Y que nuestro amor tiene sus cimientos en lo más profundo de nuestro corazón. Medio de las cosas que están inventando para romper nuestro amor, sin saber que estamos llenos de alegría y lejos del dolor.
La jodedera taldeak joko du gaur Oiartzunen gaueko amaiketan herriko plazan.
Bonito, no lo rompe nadie, que no se...
San Telmo Museoa, Euskal Gizarteari buruzko museoa, Zuloa plazan, gogoratu gaur astearte izanik museoko sarrera doakoa dela. Pasolini Roma erakusketa dago bertan, eta Round Midnight berrogeita mar jazaldia. Ezeko amarretatik, arratsaldeko zortzirak arte, San Telmo Museoa. Informazio gehiago, santelmomuseoa.com web horrian.
Berrio de las cosas.
Gaurko gauza gutxi gehiago da ditugunez, biharko kontu batzuk aipatuko ditugu. Adibidez, Greziako krisi latzaren barnean, Janis Joulantasek 2013ko abuztuan grabatutako dokumentara eskainiko dute. Bertan, Exargia auzoan gertatutakoa kontatzen da, nola lehertu zen biztanleen amorrua eta nola dokumentalak izenburutzat duen esaldia zabaldu zen. Grezierraz, na min, zizoume san douli ahoskatuta. Zortzi territatik aurrera, izango da Cineforuma Txantxerrekan, Nevi Bons plus com des esklabes dokumentala eskainiko dute bihar. Bihar ere dabadaban kontzertua. Beatzitatik aurrera, El Mato a un policía motorizado. Argentinako indie rock taldeak dabadaban joko du. Beatzitatik aurrera, Mundaizkaleko zortzigarren zenbakian. Haiekin batera, Kaskezur nafartarrak ere izango dira dabadaban biharkoa.
Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, Dios mío. Es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, Dios mío. Mañana quizá no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez.
Bueno, gaurko agenda kulturala labur zetorren eta labur utziko dugu. Beraz, gutxinaka, gutxinaka, irratxaren amaieraruntz joango gera.
Tu que creías que no podía acabar contigo, hoy ya lo ves, ya lo logré, qué feliz vivo. Yo te adoré.
Eta gure irratiaren inguruko kontu batzuk aipatu nahi ditut irratsaioa amaitu aurretikan. Alde batetik, aste nagusia badator. Larumatean irekiko ditugu txoznak Saguesen, eta Txantxakun irratiak aurten ere bere postua izango du, bere lekua izango du Sagueseko txoznetan. Beraz, Sagueseko kontzertutara egunero edo gauero joaten zaten ontzat, tartetxo bikaina izango duzue Txantxakun irratiaren txozna bertan izango baita.
Y a mí que me conceda no volverte a ver.
Horrez gain, jakin dezazuen ere, egunero pastel nagusia irratsaioa egiteko asmoa dugula. Eguerdi partean, ordu bitatik ordu biterditara. Aste nagusiaren azken orduko kontuak izango ditugu larumatetik larumatera, zortzi egunez, beraz.
eso es muy cierto.
Weborrian ere izango dugu tartetxo berezi hori noski. Pastel nagusia 2015.
Para mi has muerto.
Gogoratu ere, astelenean, abordaiaren zuzeneko emisioa emango duela Txantxakun irratiak internet bidez, txantxakun.org web horrian sartuta, edo bestela irrati bidez, gogoratu orain, 107.7 FM-an gaudela, beraz, frekuentzia berri horretan emitituko dugu piraten abordatzea.
Ya te vele, ya te enterre y te puse flores, a Dios también le rezaré que te perdone.
Eta irratiari lotutako azkenengo kontu bat gaur, hilabete honetako lehenengo asteartea izanik, eta gogoratuz hilabete bakoitzeko lehenengo asteartero bilera eguna izaten dugula, ba gaurkoan 8:00 bilera dugu, Txantxakun irratiko egoitzan. Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian gaude, eta irratikide guztiak deituak gaude bilera honetara 8:00. Baina irratikide ez den, baina izan nahi duen edonorentzat ere, ateak zabalik ditugu, beraz, irratxoio bat egin nahi baduzu, edo Txantxakun irratian lagundu edo parte hartu nahi baduzu beste edozein modutan, etor zaitezke bilera 8:00 gaur, Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian egian goi partean.
Orindo de nuevo león.
Irratxaio bat egiteko, irratxaio hori Euskara Hutsean izan behar dela da eskatzen dugun baldintza bakarra.
José Pérez León tenía un primo lejano que de mojado se fue. Al poco tiempo le envió un telegrama diciendo ven pronto José, pues un trabajo le había ya encontrado piscando algodón como él. Y se fue, y se fue ahogando el llanto en el adiós con su mujer. Se fue, sí.
Cuatro horretik ere Adi Berrobin lanean ari dira, Hey Bibat Iru Zero errepidean Tolosarako norabidean.
Pobre José, cuando llegó a la frontera, con Willy se entrevistó, era el pollero más afamado y astuto de la región. Le dijo Pepe, hoy estás de suerte, mañana te cruzo yo. La madrugada de un viernes, en una vieja estación.
Bueno, gaurko eguerdiko hau txamagazina, esan bezala amaitzear dugu. 12:30 hasi dugu, puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz, eta Euskal Prentxari errepasoa emanez.
Y sin dudarlo, a todos metieron en el interior de un vagón.
Eta irratxoia amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu tartean Los Tigres del Norte mexikarren musika alaia izan dugu. Bueno, alaia tarteka, eh? Eta horrela txekuntzaizkigu beraz gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken, eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsan magazinea hau zuzen-zuzenean 12:30 ordubiak arte. Gogoratu ala ere, errepikapena kurrengo egunetan goizparten entzun daitezkela 8:00-9:30. Eta edozein momentutan gure web horrian sartu zaitezke, eta antxe eguerdiko ahotsa magazinaren atal berezian izango duzu bai gaurko irratsaioaren grabazioa, baitare aurreko eguerdiko ahotsa magazine guztien grabazioak ere.
Duro, compañero taxista, le daré una sorpresa, viera que linda chica.
Gure web horrian ere, gainontzeko irratxoi guztien grabazioak dauzkazu.
Tengo novia.
Argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, azken notiziak, atal bereziak, mobiletarako aplikazioa, eta nola ez, zuzenean gure emisioa entzuteko aukera streaming bidez, munduko edo zein puntutan zaudela, entzun dezakezu Jan Jakun Irratia.
Y mi amigo, mucho, vieras cuánto la amo, pero cometí un error. Amigo, le confieso que jamás.
Eta gure web horrian ere topatuko dituzu Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila harremanetarako.
Me partí la vida en trabajar, pero ya he regresado.
Bestela gure telefono zenbakia 9433 hogeitamabi, hogeita bost, hogeita iru da. Iru bi, bi bost, bi iru.
Con ella casarme, mete el pie dele duro, compañero taxista, le daré una sorpresa, viera que linda chica. La dejada, pero ¿qué le sucede? Aquí vive mi amada. Lo sospecha hace rato, ya sé que le he perdido. Desde la media vuelta, se lo agradezco, amigo. La dejo entre sus brazos y cuídela, buen hombre. Cuando nazca mi hijo, yo le pondré.
Bueno, bagaurko eguerdiko txamagazina esan bezala maitzear dugu bihar, asteazkena, hemen txizango baituzu herriro ere eguerdiko txamagazine berri bat egiteko asmoarekin. Gogoratu, 107.7 FM-an gaudela, frekuentzi berria guretzako, Otxoki Irratiak utzitako lekua, mi esker Otxoki Irratiari, eta, bueno, ba, 107.7-an jarraituko dugu, beraz, hortxe. Musikarekin utziko zaituztet, mi esker entzule izandako guzti guztiei eta egun politia izan dezazuela, ondo segi, agur!